δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στον ήχο σήμερα η Δώρα Ιωακιμίδου. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Οδεύουμε προς το καλοκαίρι, είναι Μάης. Έχουν ολοκληρωθεί οι επετειακές εκδηλώσεις ό,τι αφορά τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Έχουμε απομακρυνθεί από τις εκδηλώσεις του Μαρτίου. Παρόλα αυτά, εμείς εδώ στην εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας ότι είναι χρονιά αφιερωμένη στην επέτειο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων. Και έτσι λοιπόν, επειδή θεωρούμε ότι αυτή η χρονιά για μας είναι καθοριστική για γνώση της ιστορίας, γιατί αυτό το οποίο συνέβη το 1821 ήταν καθοριστικό και για την μετέπειτα ιστορία της Ελλάδας, αλλά έπαιξε και καθοριστικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη, και επειδή δεν θα ζήσουμε δυστυχώς τα 300 χρόνια, θεωρούμε αναγκαίο να φωτίσουμε πλευρές που είναι αφώτιστες. Έχουμε ασχοληθεί σε αυτή την εκπομπή εκτενώς με πάρα πολλά ζητήματα και πλευρές του 1800.
Και μορφές και πρόσωπα.
Και πρόσωπα.
Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα με τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί εκτενώς. Και ξεκινώντας και από τις δικές μας τις ανάγκες.
Εμείς οι πολλοί.
Εμείς οι πολλοί.
Γιατί σε ερευνητικό επίπεδο πιστεύω ότι πολλά,
υπάρχουν.
Πολλά ζητήματα έχουν μπει και νεότεροι άνθρωποι ερευνούν και θέλουν να τα φωτίσουν. Να καλησπερίσουμε, Αλεξάνδρα μου, την αναπληρώτρια καθηγήτρια
σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Είναι η Κωνσταντίνα Ιμπότσιο. Κυρία Ιμπότσιο, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, κυρία Χρυστακάκη, κυρία Νικολακοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Θέλω να σας ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Πολλές φορές, διαβάζοντας εκ των υστέρων την ιστορία, βλέπουμε πολλά δίπολα, τα οποία μας έχουν φτάσει σε εμάς ότι ήταν δίπολα συγκρουσιακά, αντιπαραθετικά και όχι δίπολα τα οποία συνεργάστηκαν για να γίνει αυτό που έγινε. Για παράδειγμα. Ωραία. Λέμε λοιπόν πολιτική εναντίον στρατιωτικών. Και μάλιστα λέμε η κακή πολιτική, η καλή στρατιωτική. Λέμε ο καλός, ο Κολοκοτρώνης, σε αντίθεση με τον Μαυροκορδάτο, ο οποίος ήταν αυτός που ήταν. Λέμε άλλη αντιπαράθεση, ετερόχθονες με αυτόχθονες, θεωρώντας ότι οι αυτόχθονες ήταν οι Έλληνες, οι ετερόχθονες ήταν αυτοί που ήρθαν από το φανάρι, άρα ήταν οι ξενομπάτιδες, να το πω έτσι, που τι ζητούσαν αυτοί εδώ για να μας πάρουν τα αξιώματα.
Και να βάλω τώρα τη διάσταση των διπόλων που θίγει η Αλεξάνδρα, πάντοτε μιλούμε για εκείνα τα χρόνια, για την επαναστατική περίοδο που ουσιαστικά είχαν τα πάντα ένα άλλο βάρος και μια άλλη εξήγηση.
Επίσης οι αγράμματοι αγωνιστές, βλέπε Μακρυγιάννης, βλέπε Κολοκοτρώνης, απέναντι στους ξενόφερτους λογίους που είχαν με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Υπήρχαν οι Ρουμελιώτες κατά των Μωραϊτών, υπήρχαν οι Μωραΐτες κατά των Ισιωτών. Άρα λοιπόν βλέπουμε πολλά δίπολα, στα οποία βέβαια δίπολα στο καθένα υπάρχει και ένα πρόσημο, ο καλός και ο κακός. Και όπως λέει η κυρία Μπότσιου, ο Αλέξης Πολίτης, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότατους ερευνητές του 1821. Στο βιβλίο που έχουμε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 1821 και απομνημόνευμα, ότι ήρθε το συναίσθημα να αφανίσει την κρίση, δηλαδή έχοντας εξ αρχής ένα πρόσημο σε όλα αυτά που προαναφέραμε στα δίπολα, χάνουμε την ουσία, διότι όλοι αυτοί, αν δεν συνεργαζότανε
για
όλα τα δίπολα αυτά, πολιτική, στρατιωτική, κοτσαμπάσιδες κατά οπλαρχηγών, ετερόχθονοι κατά αυτόχθονων, αγράμματοι αγωνιστές κατά λογίων, ρουμελιώτες κατά μωραΐτες, ξεχνώντας ότι όλοι αυτοί, αν δεν συνεργαζόταν, δεν θα υπήρχε η Επανάσταση του 1821. Άρα θέλουμε λοιπόν σήμερα εμείς τον παραμορφωτικό φακό να τον αποκαταστήσουμε.
Μόλις περιγράψατε, κυρία Χρυστακάκη, όλες τις ομάδες που αναγκαστικά συνεργάστηκαν για να κάνουν την Επανάσταση. Και περιγράψατε ένα πολυπολικό κόσμο πως ήταν. Πολύ διαφορετικές ετερόκλητες ομάδες Ελλήνων, με αντιτιθέμενα πολλές φορές συμφέροντα, τα οποία μπήκαν στο περιθώριο στο όνομα του υπέρτατου εθνικού σκοπού, να κερδίσουν οι Έλληνες ανεξαρτησία τους. Αυτό ήταν ένας τιτάνιος σκοπός. Δεν ήταν απλή αυτονομία με την οποία είχαν συμβιβαστεί οι Σέρβοι λίγα χρόνια νωρίτερα. Η απόσταση ανάμεσα στην αυτονομία και τη φόρου υποτέλεια και την ανεξαρτησία ήταν τεράστια. Επομένως, έχουμε φαναριώτες, προύχοντες, οπλαρχηγούς, κλεφταρματολούς, εμπόρους, λογίους, απλούς χωρικούς, κληρικούς, αυτόχθονες και διασπορά. Όλους να συνεργάζονται και ο καθένας να προσφέρει ό,τι μπορεί με τις γνωριμίες του, με τα όπλα του, με τον πλούτο του για τον αγώνα. Μοιραία, κάποια στιγμή ήρθαν στην επιφάνεια αυτές οι αντιθέσεις. Και εκεί η πολυπολικότητα κατέληξε πολλές φορές αυτά τα δίπολα που αναφέρατε πολύ ωραία. Στρατιωτική, πολιτική, ρουμελιώτες και Ιβραίοι από τη μια πλευρά, Πελοποννήσια από την άλλη. Και αυτό είναι λίγο πολύ και το κλίμα των λεγόμενων εμφυλίων της Επανάστασης του 1824. Με κεντρικό βέβαια διακύβευμα την ομή της εξουσίας. Ποιος θα ελέγξει την Επανάσταση, ποιος θα ελέγξει το νέο κράτος. Και εκεί επισήλθαν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαμε να τους κατηγοριοποιήσουμε ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες, οι οποίες έκαναν και, αν θέλετε, συνασπισμούς ευκαιρίας προκειμένου να επιβληθεί η μία στην άλλη. Γιατί τι μας λέει όλο αυτό? Ότι έχουμε ισοδύναμες ομάδες που δεν μπορούν από μόνες τους να επιβληθούν η μία στην άλλη, αλλά χρειάζονται πολλές φορές και εξωτερική βοήθεια. Και αυτή η ήλθε ήταν πρόθυμα εκεί, διότι από την αρχή η Επανάσταση, που είναι τεράστιο ευρωπαϊκό γεγονός, βρέθηκε υπό την επιρροή κυρίως της Ρωσίας και της Αγγλίας, λιγότερο της Γαλλίας που ήταν έτσι κι αλλιώς εξουθενωμένη, και του λεγόμενου αγγλορωσικού ανταγωνισμού. Άρα, μοιραία θα λέγαμε, και κλείνω το πρώτο μου σχόλιο με αυτό, ότι η Επανάσταση δεν μπορούσε να μην έχει και εμφύλιο, να μην έχει και εσωτερική αντιπαράθεση.
Ξέρετε, διαβάζοντας τα της Πελοποννήσου, του Μοριά δηλαδή, είδα ότι το 1715 η Πελοπόννησος είχε προσχωρήσει στους Οθωμανούς αυτοβούλος, από ό,τι είδα, και άρα αυτό είχε σαν συνέπεια τα θεσμικά και τα διοικητικά κανονιστικά χαρακτηριστικά να είναι ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Και παρόλα αυτά λέει ότι μέχρι το 15, νομίζω, το 1815 κατοπινά, δύο φορές η Πελοπόννησος είχε οδηγηθεί σε μία αντίδραση, εξέγερση, και μάλιστα ζητώντας να ηγεμονεύεται από ορθόδοξο ηγεμόνα, δηλαδή είτε Ρώσο, είτε ορθόδοξο, τέλος πάντων χριστιανό ηγεμόνα, είτε Ρώσο είτε Γάλλο. Που σημαίνει δηλαδή ότι βλέπουμε ότι η Πελοπόννησος είχε μία άλλη ταυτότητα, σαν συλλογική ταυτότητα, δηλαδή δεν ήταν τόσο στενά τοπικιστική. Είχε προηγηθεί άρα μια ζήμωση και οι Μωραΐτες θεωρούσαν όλη την Πελοπόννησο, ας πούμε, τον τόπο τους. Που σημαίνει δηλαδή ότι σε σχέση με τα νησιά ή με τη Ρούμελη, αυτοί ήταν πιο είχαν συλλογική συνείδηση, ότι δεν διαιρώντουσαν εύκολα από τοπικιστικές, εγωιστικές, να το πω και έτσι, συγκρούσεις.
Και για να συμπληρώσω, κυρία Μπότσιου, σε αυτά που λέει η Ελίνα Νικολακοπούλου, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το απομνημόνευμα που διαβάσαμε στο βιβλίο του Ιδρύματος της Βουλής, του κυρίου Ροντζόκου, στο οποίο κάνει ανάλυση της ιδιαιτερότητας του Πελοποννησιακού, του Μωραΐτικου, να το πω έτσι, τοπικισμού, όπου με βάση αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που προανέφερε η Ελίνα Νικολακοπούλου, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πρώτον, οι Πελοποννήσιοι τι κάνανε από πολύ παλιά? Είχαν ενταχθεί μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι κατόρθωσαν και ήταν μία επαρχία. Δηλαδή υπήρχε το πασαλίκι, όπως λέγαμε, του Μοριά. Δεν ήταν ξεχωριστά.
Με εξαίρεση τη Μάνη.
Με εξαίρεση πάντα τη Μάνη. Ναι. Το δεύτερο, ότι συμμετείχαν με κοτσαμπάσιδες και προεστούς στη διοίκηση. Άρα συμμετείχαν στη διοίκηση. Ότι συμμετείχαν σε συμβούλια του Μοριά. Δηλαδή είχαν μία
παρουσία.
ισχυρή παρουσία και το δεύτερο σε σχέση με τις δύο επαναστάσεις το 1770 και το 1809 που ζητούσαν αυτονομία με χριστιανό ηγέτη και ηγεμόνα. Δείχνει λοιπόν ότι είχαν, να το πω έτσι, παιδεία προϋπηρεσίας στις εξεγέρσεις. Αυτά είναι πολύ σοβαρά χαρακτηριστικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και στο ερώτημα ποια ήταν η διαφορά που είχαν οι Μωραΐτες από τους νησιώτες και τους Ρουμελιώτες.
Πολύ ωραία τα έθεσε, κυρία Νικολακοπούλου, και εσείς, κυρία Χρυστακάκη. Και για την Πελοπόννησο ειδικά η μελέτη του κυρίου Ροτζόκου είναι πολύ διαφωτιστική, γιατί θα μπορούσαμε να πάμε και ένα βήμα πιο πίσω αν θέλετε και να δούμε τι ήταν η Πελοπόννησος πριν από την Επανάσταση. Mm-hmm. Τα πάτε και μόνοι σας πολύ ωραία.
Να τα πείτε, ουσιαστικά, να μας τα φωτίσετε, γιατί όχι, είναι τέλεια ευκαιρία.
Και αυτό το χαρακτηριστικό που υπόθηκε από τον κύριο Ροτζόκο, ότι οικειοθελώς εντάχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ένα χαρακτηριστικό που εμείς στην πλειοψηφία μας πλην των ιστορικών φαντάζουμε ότι δεν το γνωρίζαμε.
Ναι.
Εντάχθηκαν και με σχετικά μεγάλη δυσκολία στην Επανάσταση, αν διαβάσει κανείς πέρα από τα ιστορικά, τον Κοντζάμπαση του Καστρόπυργου. Του Καραγάτσι, mm-hmm. μπορεί να καταλάβει εύκολα με τι είδους συμβεβασμούς και με τι βέλεαρ τελικά κατάφεραν να τους τραβήξουν στην Επανάσταση, εκείνοι που ήταν ήδη αποφασισμένοι από καιρό. Mm-hmm. Και ήταν και οι οπλαρχηγοί και οι φαναριώτες και άλλοι, διότι στην Πελοπόννησο υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση. Η Πελοπόννησο ήταν μια κριτική περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μακριά mm-hmm. από την πύλη. Είχε λοιπόν φρουρές τα κάστρα του Μοριά, αλλά δεν αφιέρωναν και πάρα πολλές δυνάμεις οι Οθωμανοί για την φύλαξή της και επένδυαν περισσότερο στην αυτοάμυνα, την οποία την προσέφεραν οι προεστοί και οι Κοντζαμπάσιδες. Οι Κοντζαμπάσιδες τώρα και οι προεστοί, οι οποίοι είχαν και πολύ μεγάλη δυνατότητα να συγκεντρώνουν πλούτο από τους φόρους και πολλές φορές έλεγχαν διευρυμένες οικογένειες μέσα από τις συγγένειες και τις κουμπαριές, που ήταν μια επίκτητη συγγένεια. Είχαν αρχίσει να βλέπουν με ενδιαφέρον το παράδειγμα των παραδουνάβιων ηγεμονιών που ήταν μη αυτόνομες και για να μπορέσει να επέμβει η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρειαζόταν ρωσική άδεια. Σε αυτό συνεισέφερε και η επαφή που είχαν υπελοποννήσει με την Ρωσία και μέσα από τα ορλοφικά που αναφέρατε και αργότερα με τις εξεγέρσεις που συνέχισαν στην Πελοπόννησο, γιατί μετά τα ορλοφικά τη λιλατούσαν την Πελοπόννησο επί 30 χρόνια. Οπότε είχαν συγκεντρώσει μέσα τους πολύ μεγάλη ένταση απέναντι στους Οθωμανούς. Ήθελαν λοιπόν να δουν την Πελοπόννησο σιγά σιγά να απομακρύνεται από την κεντρική διοίκηση και να κρατήσουν αυτό το συμβιβαστικό μοντέλο μεταξύ τους. Έχουμε να κάνουμε με κοινότητες οι οποίες είχαν βρει ένα modus vivendi και παρά τις μεταξύ τους αντιθέσεις έδιναν τα χέρια στο τέλος. Αυτό εξόργιζε για παράδειγμα τους Ιδραίους αργότερα και τους Ρουμελιώτες, ιδιαίτερα τον Κουντουριώτη στην Ίδρα, που θεωρούσαν ότι η Επανάσταση πρέπει να είναι συγκεντρωτικά οργανωμένη και τι είναι αυτά που κάνουν οι Πελοποννήσιοι, κάθε φορά τσακώνονται, σκοτώνονται και μετά τα βρίσκουν. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Επομένως η Πελοπόννησος έβλεπε τον εαυτό της σαν κάτι διαφορετικό, σαν ηγετική κατά κάποιο τρόπο περιοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια των Ελλήνων να εξεγερθούν και αυτό φάνηκε και στη συνέχεια όπου η καρδιά της Επανάστασης χτυπούσε ουσιαστικά στην Πελοπόννησο. Τώρα, στην Πελοπόννησο όμως εμφανίστηκαν λόγω της Επανάστασης και αναδύθηκαν πολύ γρήγορα στην επιφάνεια στρατιωτικοί και όχι μόνο προεστοί. Οι προεστοί ήταν ανταγωνιστικά τους στρατιωτικούς, γι' αυτό και συμμάχησαν με τους Ιδραίους εναντίον του Κολοκοτρώνη και άλλων οπλαρχηγών που βρίσκονταν δίπλα στον Κολοκοτρώνη και είχαν σημειώσει πολύ μεγάλες νίκες τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, για να περιορίσουν την εξουσία αυτή, για να παραμείνει εξουσία δηλαδή μέσα στα αποκεντρωμένα χέρια των προεστών. Δεν το πέτυχαν τελείως, αλλά στη συνέχεια όταν είδαν ότι οι Ιδραίοι μαζί με τους Ρουμελιώτες που τους οθούσε ιδιαίτερα ο Κολέτης και ιδιαίτερα τα παλικάρια της Ρούμελης, δίνοντάς τους από τα αγγλικά δάνεια χρήματα για να προαχθούν σε στρατιωτικούς ισοϋψείς με τους μεγάλους οπλαρχηγούς, όταν είδαν ότι οι Ιδραίοι το εννοούσαν πραγματικά και ήθελαν να πάρουν και την Πελοπόννησο στα χέρια τους, ολόκληρη την ελέξου, τότε έκαναν πίσω από την αρχική τους συμμαχία και θέλησαν να βρεθούν απέναντι στη συγκεντρωτική αυτή κατάσταση. Άρα, το υπέρτατο συμφέρον των προεστών της Πελοποννήσου που είχαν μάθει να λειτουργούν αυτοδιοικητικά ήταν να παραμείνουν αυτοί κυρίαρχοι και στην Επανάσταση και στο κράτος.
Να βάλουμε άλλη μία παράμετρο, την οποία αναφέρει εκτενώς ο κύριος Ροτζόκος στο απομνημόνευμα αυτό. Η μαζική συμμετοχή στη φιλική εταιρεία των Πελοποννήσιων και πώς τελικά και το γεγονός ότι σε μία σύσκεψη που έγινε το 1820 στο Ισμαήλ αποφασίστηκε η Πελοπόννησος να είναι ο τόπος έναρξης της Επανάστασης, μετέτρεψε τελικά αυτή την Πελοπόννησο σε εθνικό κέντρο, άρα πώς ενίσχυσε αυτόν τον τοπικισμό, αλλά και εθνικοποίησε αυτή την περιφερειακή ταυτότητα σε εθνική ταυτότητα.
Είχαν δημιουργηθεί πολλοί φύλακες στη φιλική εταιρεία από Πελοποννήσιους. Οι Πελοποννήσιοι με τα ορλοφικά, στα οποία είχε παίξει μεγάλο ρόλο και ο Μπενάκης, μετά από τις καταστροφές που έβλεπαν να συμβαίνουν, είχε οργανώσει ουσιαστικά τους ανθρώπους της περιοχής, παρά το γεγονός ότι τελικά η εξεγέρση απέτυχε, αναγκάστηκε να φύγει και ο ίδιος. Οπότε πολλοί έφευγαν από την Πελοπόννησο κυνηγημένοι. Κυνηγημένοι γιατί είχαν συμμετάσχει στα ορλοφικά και γιατί οι οικογένειές τους υπέφεραν. Του Κολοκοτρώνη ο πατέρας, για παράδειγμα, ήταν στα ορλοφικά. Ο κύριος γεννήθηκε τη χρονιά των ορλοφικών. Οπότε η Πελοπόννησος είχε πολλές επαφές με την Ρωσία, που πάντοτε βέβαια είχε ενδιαφέρον για το ανατολικό ζήτημα και δι' για την Ελλάδα, για να μπορέσει να εξέλθει μέσω Ελλάδας από τα στενά στο Αιγαίο. Είναι απλά τα πράγματα.
Και στην Κωνσταντινούπολη πήγανε. Κυρία Μποτσίου, νομίζω πολλοί Πελοποννήσιοι πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη, όπου σαν, όπως είπατε, διωγμένοι κατέληξαν σαν φυγάδες, πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη, οπότε ήρθαν σε επαφή και με τους ανθρώπους οι οποίοι κατοπινά κίνησαν όλη την υπόθεση της φιλικής εταιρείας.
Ναι, αυτό που υπονοείται και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι Πελοποννήσιοι ήταν πραγματικά παράγοντες της Επανάστασης, δηλαδή υποκίνησαν διαδίδοντας τις δικές τους κακουχίες και άλλους Έλληνες να ξεσηκωθούν που ενδεχομένως να μην ήταν τόσο πρόθυμοι. Γιατί αυτό που παίζει επίσης μεγάλη σημασία είναι η στιγμή που ξεσηκώθηκαν. Και εδώ μπορούμε να υποστηρίξουμε μια αιρετική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Δεν ξεσηκώθηκαν τυχαία γιατί θα διέρεε το μυστικό της Επανάστασης του 1921. Ήταν η καταλληλότερη στιγμή γιατί η φιλική εταιρεία ήταν ήδη οργανωμένη, γιατί οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις εκτός από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εξουθενωμένες από τους Ναπολεόντιους πολέμους και άρα δεν μπορούσαν να πάνε σε ένα νέο γενικευμένο πόλεμο μεταξύ τους, άρα θα έπρεπε να συμβιβαστούν, και γιατί εκείνη τη στιγμή, επειδή είχε γίνει παλινόρθωση στην Ευρώπη, είχαν επιστρέψει βασιλείς, αλλά είχαν κρατήσει κάποια στοιχεία από τη Γαλλική Επανάσταση, γιατί δεν μπορούσαν όλα να τα ανατρέψουν για να γυρίσουν στο παρελθόν. Υπήρχε περιθώριο για τους Έλληνες να προβάλλουν την Επανάσταση όπως την προέβαλαν ως εθνική χριστιανική επανάσταση εναντίον μουσουλμάνων. Οπότε οι Πελοποννήσιοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μην κοιμηθεί ο σπόρος της εξέγερσης, του αγώνα, και να έλθει την κατάλληλη στιγμή και όταν ο Τσάρος, Αλέξανδρος ο Πρώτος, δυσαρεστημένος από τα λάφυρα που πήρε η Ρωσία στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 σε σχέση με τη συμβολή της στις ήττες του Ναπολέοντα, αποφάσισε να ξανακινηθεί ανατολικά στο ανατολικό ζήτημα. Και ενέπληξε την Ελλάδα στο ανατολικό ζήτημα. Γιατί στο ανατολικό ζήτημα δεν είχαν λόγο οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Έτσι πίστευε τουλάχιστον μέχρι τότε. Μέχρι να έρθει η Αγγλία. Γιατί στις υπόλοιπες εξεγέρσεις στην Ισπανία και στα Ιταλικά εδάφη, που δεν ήταν ανατολικό ζήτημα, συνεννοούνταν ουσιαστικά μεταξύ τους οι 4 ή 5 δυνάμεις ανάλογα την εποχή της Ιερής Συμμαχίας. Και ανέθεταν σε μία από αυτές να καταπνίξει την Επανάσταση. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει εύκολα σαν ανατολικό ζήτημα, γιατί ξέραν όλοι ότι πάντα η Ρωσία θα είναι από πάνω.
Πάντως υπήρχε και η κατηγορία απέναντι στους Πελοποννήσιους ότι θέλαν να αποκλείσουν και τους ετερόχθονους και τους ξένους, εννοώντας τους Ρουμελιώτες. Λέγεται λοιπόν ότι στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους απέτησαν ψήφισμα να αποκλειστούν οι ετερόχθονες από τα δημόσια αξιώματα και θεωρούσαν ότι αυτοί ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για τις εμφύλιες εδαφικές συγκρούσεις. Επίσης, το 1826 και το 1827 ζητούσαν, λένε οι Πελοποννήσιοι, ένα συμβιβασμό με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τη μεσολάβηση των Βρετανών, προκειμένου να κάνουν ηγεμονία στην Πελοπόννησο, αποκλείοντας τη Ρούμελη.
Πάλι θέτεται το ζήτημα της νομής της εξουσίας, πολύ σωστά, γιατί η Πελοποννήση, βλέποντας ότι προχωράει η Επανάσταση, όπως προχωρούσε ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες και είχε γίνει γνωστή και διεθνώς και κοινή στο φιλελληνισμό και ενδιαφέρονταν και μεγάλες δυνάμεις για αυτήν. Δεν ήθελαν ανταγωνισμό. Οι ετερόχθονες ήταν ο ανταγωνισμός. Για αξιώματα, για φόρους, για δύναμη. Δεν ήθελαν λοιπόν να το αφήσουν αυτό να συμβεί, και επειδή είχαν στα χέρια τους ουσιαστικά τις πολιτικές και στρατιωτικές ως ένα βαθμό αρμοδιότητες της Επανάστασης, προσπάθησαν με τα επαναστατικά λεγόμενα συντάγματα να σταματήσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απ' την άλλη πλευρά, η τοπάθεια που περιγράφεται έρχεται λόγω των εμφυλίων πολέμων και είναι γενική, δεν είναι μόνο των Πελοποννησίων. Εξάλλου στην Πελοπόννησο έχουμε και αγγλόφιλες και ρωσόφιλες μερίδες. Η Ρωσία πρότεινε τον Ιανουάριο του 1824 το λεγόμενο σχήμα των τριών τμήματων, σχέδιο των τριών τμήματων. Δηλαδή να χωριστεί η Ελλάδα σε τρεις ουσιαστικά ημιαυτόνομες ηγεμονίες κατά το πρότυπο των παραδυνάμεων ηγεμονίων, το οποίο οι Έλληνες αμέσως το απέρριψαν. Και στη συνέχεια μάλιστα πήγαν στην Αγγλία, μεταξύ αυτών και ο Κολοκοτρώνης που ήταν ρωσόφιλος σε μεγάλο βαθμό, και ζήτησαν από την Αγγλία να τους προστατεύει. Ήταν η λεγόμενη πράξη υποταγής, The Act of Submission, του 1825. Εκεί λοιπόν έπαιξαν και Πελοποννήσιοι αλλά και άλλες δυνάμεις σε σχέση με το τι ήταν εφικτό. Και επειδή τα ελληνικά όπλα λόγω του εμφυλίου και λόγω του Ιμπραήμ δεν έφταναν εύκολα πια όπως το 21-22 μακριά, είχαν αρχίσει ακόμη να παίζουν και με τη λογική της αυτονομίας, από την οποία ευτυχώς βγήκαν γρήγορα, γιατί το 1826 έγινε και η έξοδος του Μεσολογγίου, που ήταν μια ένδοξη ήττα. Οπότε ο ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας και αυτό το φοβερό γεγονός που υποκίνησε τη διεθνή κοινή γνώμη, επειδή υπήρχε τύπος πια μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η ελευθεροτυπία, αρκετοί άντρες ψήφιζαν στην Ευρώπη, πίεσαν να ξαναθυμηθούν την Ελληνική Επανάσταση και να μην αρκεστούν μόνο στην αυτονομία, αλλά να προχωρήσει σε ανεξαρτησία Ελλάδα. Για τους Άγγλους ήταν απόλυτα σαφές, και για τον Γκάνινγκ ειδικά, ο οποίος άφησε πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα από τα απλώς 5 χρόνια που ήταν υπουργός εξωτερικών. Ότι αν η Ελλάδα δεν αποκτούσε ανεξαρτησία και παρέμενε αυτόνομη, θα τη διαφέντευε η Ρωσία. Στην Πελοπόννησο υπήρχαν όμως και κύκλοι που δεν ήθελαν αυτή την επιρροή της Ρωσίας και σιγά σιγά συμβιβάστηκαν με τους κυρίως αγγλόφιλους κύκλους που ήταν του Μαυροκορδάτου και του Κουντουριώτη, δηλαδή της Ρούμελης, Δυτικής Ρούμελης και της Ίδρας, που ήταν το μεγάλο νησί, ήλεγχε όλους τους άλλους, κυρίως μέσω των φόρων και των καραβιών που είχε. Και εκεί βρήκαν συνεργάτη και τον Κολέτη, τον ηγέτη του γαλλόφιλου κόμματος, ο οποίος αρχικά στήριξε τη Ρωσία, ήταν από τη σκιά της Ρωσίας μάλλον, όπως και η Γαλλία για αυτοσυντήρηση μετά τους Ναπολεόντους πολέμους, αλλά μετά από το 1827 πήγε στην πλευρά της Αγγλίας, δηλαδή μετά τον Αβαρίνο θα λέγαμε, βλέπουμε τη Γαλλία συστηματικά πλέον δίπλα στην Αγγλία στο ανατολικό ζήτημα και δεν έφυγε ποτέ από εκεί.
Πάντως τώρα θυμάμαι την στάση του Καποδίστρια, ο οποίος πριν να ξεσπάσει η επανάσταση η δική μας το Μοριά, ας πούμε, το 21, όταν είχε συναντηθεί με τον Κολοκοτρώνη τότε στα Ιόνια νησιά, που τους είχε πει και με τον Κολοκοτρώνη και ίσως και άλλους, τους είχε πει ότι σε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν είναι ώρα για τέτοιες κινήσεις, καλύτερα να κοιτάξετε την παιδεία των Ελλήνων, να τους ετοιμάσετε καλύτερα κτλ. Και γνωρίζοντας ίσως ο Καποδίστριας ότι ο Τσάρος δεν ήταν διατεθειμένος να πάρει μέρος, να συνδράμει ενεργά κτλ. Αλλά και κατοπινά τη στάση του Καποδίστρια στη Γαλλία, όταν είχε χάσει ο Ναπολέοντας το Βατερλό, ο οποίος κάπως τους στήριξε, δηλαδή δεν γελιοποίησε τη Γαλλία, και ήταν κάτι που του το χρωστάγανε του Καποδίστρια. Τώρα τα λέω γιατί αυτά μας έχουν μείνει με την Αλεξάνδρα από την ανάγνωση που έχουμε κάνει εκεί της περίοδου. Είπατε πριν ότι για την, ας πούμε, ένδοξη ήττα που ήταν το Μεσολόγγι, να μας φωτίσετε λιγάκι τώρα αυτή τη φρουρά του Μεσολογγίου, μεσουλιώτες και ρουμελιώτες, που είχε κατέβει και είχε πάρει στο Ναύπλιο το κάστρο, ας πούμε, δεν το παρέδιδαν σε χέρια μωραΐτικα, να το πούμε και έτσι, γιατί τότε φοβόντουσαν ότι όταν θα γίνει η πράξη για να πάρει την ανεξαρτησία η Ελλάδα, μήπως αφήνανε τη Ρούμελη εκτός από τις συνεννοήσεις.
Θέσατε όλα τα ενδιαφέροντα ζητήματα. Καταρχάς για τον Καποδίστρια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Καποδίστριας ήταν η χρυσή εφεδρεία του αγώνα και ο ίδιος δεν ήθελε να μπει στο προσκήνιο μέχρι να έρθει κατάλληλη στιγμή. Θεωρούσε ότι μπορούσε να κινεί τα νήματα πολύ καλύτερα από το παρασκήνιο για τους Έλληνες. Η παρότρινσή του να μην αναλάβουν αγώνα αμέσως είχε να κάνει και με το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες, ρωσόφιλοι, περίμεναν ρωσοτουρκικό πόλεμο. Ούτως ώστε να απασχοληθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η υψηλή πύλη και έτσι οι Έλληνες να ξεσηκωθούν. Και αυτό θα γινόταν σε συνεννόηση με τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν πραγματικά ο Καποδίστας είχε δίκιο, δεν συνέβη. Και δεν συνέβη γιατί ο Τσάρος Αλέξανδρος, που ήταν και λίγο διστακτικός, δεν ήθελε να προσκαλέσει με αυτόν τον τρόπο τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, μήπως και ήθελαν να μειχθούν στο ανατολικό ζήτημα. Τον έκανε τελικά τον πόλεμο αυτό το 1828. Πολύ αργότερα. Αλλά και πάλι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι έφτασε μέχρι την Αδριανούπολη και δεν προχώρησε. Και πάλι για να μην καλέσει στα στενά τις άλλες δυνάμεις. Να μην δείξει δηλαδή ότι ενδιαφέρεται τόσο άμεσα για το ελληνικό ζήτημα. Οπότε ο Καποδίστριας, όταν του προτάθηκε να αναλάβει και την αρχή της φιλικής εταιρείας, πάλι είπε όχι, με τη λογική ότι μπορούσε να επηρεάζει τον Τσάρο όσο μπορούσε. Τελικά δεν κατάφερε να τον οδηγήσει στο ρωσικό πόλεμο, αλλά όχι να βγει στην πρώτη γραμμή της Επανάστασης. Και μετά πήγε στη Γενέβη όταν έφυγε από Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου. Δεν πήγε στην Επανάσταση. Ήρθε σαν κυβερνήτης κατευθείαν και ανέλαβε ένα φοβερό έργο που ήταν να δημιουργήσει ουσιαστικά κράτος και να κερδίσει την ανεξαρτησία. Ο Καποδίστριας ήταν ακράμα, ήταν ένα περίεργο κράμα, ίσως από τους σπουδαιότερους Έλληνες της εποχής του. Από τη μια οπαδός πεφωτισμένης δεσποτείας, του συγκεντρωτισμού, και από την άλλη θειασότης των ιδεών του φιλελευθερισμού και του εθνικισμού της Γαλλικής Επανάστασης. Ήταν αυτό το κράμα της παλινόρθωσης, των πεφωτισμένων ηγετών της παλινόρθωσης, που στην ελληνική περίπτωση για ένα μικρό κράτος λειτουργήσε πολύ αποτελεσματικά για να επιτρέψουν οι μεγάλες δυνάμεις να προχωρήσει, τουλάχιστον η Ρωσία, γιατί από ένα σημείο και μετά συγκρούστηκε και με την Αγγλία. Τώρα, όσον αφορά το ναύπλιο.
Μισό λεπτάκι. Πριν να βάλουμε το εξής, να ρωτήσω, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο Καποδίστριας, θεωρείτε ότι η δολοφονία του Καποδίστρια μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε εμφύλοι πόλεμοι αντιπαραθέσεις, γιατί έπεσε από χέρι Έλληνα?
Ναι, κοιτάξτε, εδώ παίζει ρόλο σε μεγάλο βαθμό και ο τοπικισμός. Οι Μανιάτες ουσιαστικά έλεγχαν τη μισή Πελοπόννησο, όλη την νότια Πελοπόννησο. Δηλαδή και τη Μεσσηνία. Αυτό που είναι η Μεσσηνία σήμερα. Επίσης είχαν συνηθίσει σε μια πολύ υψηλή θέση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο συγκεντρωτισμός ήταν το αντίθετο σύστημα με αυτό στο οποίο ήταν συνηθισμένοι. Οπότε με τον Καποδίστρια υπήρχαν ζητήματα αμυγός οικονομικής φύσης σε σχέση με τους Μανιάτες, που ήταν το χέρι. Απ' την άλλη πλευρά, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η αγγλόφιλη μερίδα είχε εγκαταλείψει τον Καποδίστρια και τον χτυπούσε συστηματικά ένα χρόνο πριν την δολοφονία του. Δηλαδή, αφού κέρδισε την ανεξαρτησία, θεωρήθηκε ότι λίγο πολύ είχε επιτελέσει την αποστολή του. Οι Αγγλόφιλοι, βέβαια, στο εσωτερικό ήταν πολύ πιο σκληροί απέναντί του από ότι η ίδια η Αγγλία πολλές φορές. Γιατί ο Κάνινγκ ήταν και φίλος του Καποδίστρια. Όταν τον έχασε, έχασε ένα πολύ σημαντικό φίλο Καποδίστριας το 1827. Και μετά κατάφερε μέσα στο 1830 να ισορροπήσει. Όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι το χέρι του Μαυρομιχάλη το όπλησε η αγγλόφιλη φατρία, το όπλησαν κυρίως οι δικές τους αντιπαραθέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν ασφαλής ο Καποδίστριας. Δηλαδή ήταν θέμα μάλλον χρόνου να συμβεί κάτι πολύ άσχημο στον κυβερνήτη.
Άρα λοιπόν η πρώτη εμφύλη 1824, η δεύτερη το 1830 και πότε ολοκληρώνονται, να το πω έτσι, πότε τερματίζονται με την έλευση της αντιβασιλείας?
Με την έλευση της αντιβασιλείας υπάρχει ένας συμβιβασμός, γιατί ο Άρμανσμπεργκ, ο κόμις Άρμανσμπεργκ που ήταν αντιβασιλέας τα πρώτα χρόνια, ακολουθούσε αγγλόφιλη πολιτική. Οπότε επειδή ήταν πάλι ένας συμβιβασμός αγγλο-ρωσικός η Βαβαρική Βασιλεία, τα πράγματα σχετικά ήρεμα. Όταν ήρθε ο Όθωνας, προσπάθησε να συνεχίσει την μοναρχική εξουσία που είχε κληρονομήσει, χωρίς παραχώρηση συντάγματος, και έθινε να στηρίζει είτε τη γαλλόφιλη πτέρυγα είτε τη ρωσόφιλη. Κυρίως τη γαλλόφιλη, θεωρώντας ότι έτσι φτάνει τους ρωσόφιλους, αλλά όχι την αγγλόφιλη. Και επειδή οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί επιτρέπουν μεγαλύτερη παρεμβατικότητα από το εξωτερικό, από ότι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, τελικά η αντίδραση εναντίον του και από την αγγλόφιλη και από τη γαλλόφιλη μερίδα που την είχε ωφελήσει, έγινε για την παραχώρηση συντάγματος και την δυνατότητα μέσω αυτού να ελέγχεται περισσότερο ο Όθωνας. Οπότε έχουμε και εκεί πέρα, αν θέλετε, ένα εμφυλιοπολεμικό επεισόδιο το 1843, την 3η Σεπτεμβρίου, με την εξέγερση για σύνταγμα. Και μετά συνεχίζεται υποδορίως με τις συγκρούσεις για τους αυτόχθονες και τους ετερόχθονες, που είναι μεγάλο θέμα του συντάγματος. δεν σταματούν, επειδή είναι πακρά η πορεία της εθνικής ολοκλήρωσης και της μεγάλης ιδέας. Θα λέγαμε ότι έχουμε εντάσεις και υφές, αλλά δεν σταματά ποτέ η εσωτερική αντιπαράθεση για το ποια δύναμη θα μας βοηθήσει περισσότερο, πού πρέπει να σχηματιστεί η Ελλάδα, είναι ασχημάτιστη γεωγραφικά ακόμα, αν θα πάρει και τις δύο πλευρές του Αιγαίου, αν θα κινηθεί κυρίως προς το βορρά και ούτω καθεξής, ποιες περιοχές πρέπει να μπουν πρώτες και τελικά ποιος είναι Έλληνας. Γιατί αυτό είναι ένα δηλητηριώδες στοιχείο των εμφυλοπολεμικών αντιπαραθέσεων που φτάνει μέχρι τον εμφύλιο του 1946-49.
Και αυτό το ζήτημα τώρα που αφήσαμε σε εκκρεμότητα με τη φρουρά του Μεσολογγίου, που διάβαζα και όλα ότι αυτοί ήταν καθημαγμένοι, δηλαδή την ώρα που βγήκαν δεν είχαν ούτε ρούχα να καλυφθούν και τα λοιπά. Τα φωτίζουμε και τα βάζουμε μέσα στην κουβέντα μας αυτά, γιατί πράγματι πρέπει να κατανοήσουμε τις τραγικές συνθήκες που διεξαγόταν η Ελληνική Επανάσταση τότε, δηλαδή την ψυχή που βάλανε οι αγωνιστές από κάθε σημείο του τόπου. Τους βρίσκουμε λοιπόν στο ναύπλιο να κρατάνε
τα
κάστρα και να μην τα παραδίδουν. Αυτό να μας φωτίσετε λιγάκι από το φόβο τους μήπως η Ρούμελη δεν έμπαινε μέσα στα σχέδια της ανεξαρτησίας.
Είναι τόσο ωραία κουβέντα μαζί σας που παρασυρώμαστε και σε άλλα υποκεφάλαια.
Καλό είναι αυτό, γιατί είναι πολλά ζητήματα, πολλές παράμετροι οι οποίες λίγο-λίγο μας γίνονται πιο καθαρές του τι συνέβη.
Ναι, και βοηθάτε πάρα πολύ στην εικόνα, στο σχηματισμό της σφαιρικότερης εικόνας. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την έξοδο του Μεσολογγίου, την τραγική αυτή έξοδο, πραγματικά μόνο δέος μπορεί να προκαλεί, όπως και όλη η εξαθλίωση του αγώνα, από τους εμφυλίους. Γιατί το Μεσολόγγι μπορεί να έπεσε το 26, αλλά ουσιαστικά πολιορκείται 2 χρόνια. Και παραμελείται λόγω των εμφυλίων, όπως παραμελήθηκε η Κάσος και τα ψαρά που καταστράφηκαν, σφαγιάστηκαν οι άνθρωποι το 1824, το καλοκαίρι. Οι μεγάλοι οπλαρχικοί έφαγαν όλοι τα μούτρα τους στο Μεσολόγγι. Δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Το Μεσολόγγι έχει τη λιμνοθάλασσα σαν οχυρό. Όπως έχει το ναύπλιο την οχύρωσή του και την ύδρα απέναντι. Δηλαδή η λιμνοθάλασσα είναι αβαθής. Πρέπει να την ξέρει κανείς πολύ καλά και την ήξερα μόνο οι ντόπιοι για να βγει και να μπει. Δεν μπορούσαν λοιπόν να μπουν τα Οθωμανικά στρατεύματα. Και τους πολιορκούσαν συνεχώς. Δεν μπόρεσαν όμως να τους απελευθερώσουν και οι Έλληνες. Το ναύπλιο από την άλλη πλευρά βρίσκεται κοντά στα Δερβενάκια που είχαν απελευθερωθεί. Την ύδρα πέντε το προστατεύει. Είναι τελείως οχυρός βράχος. Πολύ δύσκολο να μπεις και να βγεις αν δεν είσαι πολύ καλά εξοικειωμένος με την περιοχή. Και γι' αυτό ήταν και το προπύργιο, αν θέλετε, το μήλον της Έριδος των εμφυλίων. Όταν λοιπόν πήραν τα υπόλοιπα κάστρα της Ανατολικής Πελοποννήσου και έφτασαν εκεί, δεν τους τα παρέδιδαν οι Πελοποννήσοι στους Ιδραίους και στους Πελοποννήσους προεστούς συμμάχους τους. Κυρίως ο Λόντος και ο Ζαΐμις είναι οι πιο γνωστοί. Ο Ανδρέας Λόντος, οι Ανδρέιδες όπως λέγονταν, ο Ανδρέας Λόντος από το Αίγιο και ο Ανδρέας Ζαΐμις από τα Καλάβρητα. Και χρειάστηκε να χτυπηθούν, δηλαδή να έρθουν σε αντιπαράθεση μεταξύ του, συγκρουστούν αρχιφή αίμα προκειμένου να παραδοθεί τελικά το ναύπλιο, το κατάφεραν και έδωσαν και τα χέρια στην πρώτη φάση του εμφυλίου. Κάτι που δεν συνέβη στη δεύτερη φάση του εμφυλίου, τον Δεκέμβριο του 1824. Οπότε ο Κουντουριώτης που ήταν ο νικητής της όλης αυτής αντιπαράθεσης φέρθηκε στιγνά στους Πελοποννησίους, τους κυνήγησε δηλαδή, τους φυλάκισε κιόλας και τους δίκασε προηγουμένως. Μάλιστα ο Ζαΐμις και ο Λόντος ζήτησαν άσυλο στη Ρούμελη για να σωθούν. Ήταν αποφασισμένος να πατάξει την οποιαδήποτε αντίδραση υπήρχε από την πλευρά των Πελοποννησίων. Και το ναύπλιο, επειδή ήταν η πρωτεύουσα της Επανάστασης και αργότερη πρωτεύουσα του κράτους, ήταν το επίκεντρο.
Πάντως έβλεπα μια κουβέντα του Κολοκοτρώνη που έλεγε «Το άτι της Πελοποννήσου δεν πρέπει να το καβαλικέψει ξένος άνθρωπος, διότι το σακατεύει». Δηλαδή υπερασπιζότανε ότι εμείς όσο καλά ξέρουμε εμείς τα θέματά μας, ας πούμε, δεν μπορεί να τα ξέρει άλλος και αν φέρεται άλλον θα γίνει ζημιά.
Έτσι έβλεπαν την Πελοπόννησο, η οποία ήταν τότε και σε εδαφική συνέχεια με τη Ρούμελη. Έτσι, δεν υπήρχε ρυθμός.
Ναι.
Θεωρούσαν δηλαδή ότι η Πελοπόννησος κρατά το κλειδί της ασφάλειας όλου του ελλαδικού χώρου. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τη Ρούμελη, η Ρούμελη είναι όντως ένα επαμφωτερίζον πεδίο της Επανάστασης και αργότερα και μετά την αυμαχία του Ναυαρίνου Οι Άγγλοι που ήρθαν να βοηθήσουν τους Έλληνες με τους δύο στρατιωτικούς αρχηγούς που περιέβαλαν τον Καποδίστρια, τον στρατηγό Τσόρτς και τον Τσόρτς τον λέμε στα, στη γλώσσα της εποχής, και τον Κόχραν, πίστευαν ότι Πελοπόννησος, η Μερούμελη μπορεί να μην έχει έγκυα να γίνει μέρος του κράτους, διότι την απελευθέρωναν αργά-αργά και δεν την απελευθέρωναν κυρίως ελληνικές δυνάμεις, όπως έλεγα, αλλά οι αγγλικές. Δηλαδή δόθηκε μάχη στο τέλος προκειμένου να μπει και η Ρούμελη. Άρα οι Ρουμελιώτες ήθελαν να σπάσουν κυρίως αυτό το μονοπόλιο της στρατιωτικής ισχύως και της πολιτικής ακτινοβολίας της Πελοποννήσου. Νομίζω ότι ήθελαν πραγματικά να μπει και η Ρούμελη και το περίμεναν αυτό, και γι' αυτό μάχονταν, γιατί εκτός από το Μεσολόγγι ταυτόχρονα γίνονται φοβερές μάχες στην Αθήνα. Αλλά ήθελαν να παραδειγματίσουν τους Μωραΐτες ότι δεν ήταν δικό τους θέμα η Επανάσταση. Και μάλιστα την Πελοπόννησο την λαϊλάτισαν πρώτοι οι Ρουμελιώτες και μετά ο Ιμπραήμ.
Τώρα σκέφτομαι την αγωνία και την υπερπροσπάθεια του Καποδίστρια να διευρύνει τα όρια αυτού του καινούριου κράτους, του ανεξάρτητου κράτους, δηλαδή τη μάχη που έδωσε. Γιατί στην αρχή νομίζω θέλανε να είναι κοντά εκεί, στην Πελοπόννησο τελειώναν τα πράγματα.
Λίγο πολύ ναι, δηλαδή έδωσαν την ανεξαρτησία. Η συνθήκη της Αδριανούπολης του 1829 μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829 αναγνώριζε πολύ αόριστα τα σύνορα στην γραμμή Άρτας Βόλου, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα κεκτημένο φυσικά. Και οπωσδήποτε οι Άγγλοι ήθελαν εκεί να βάλουν τη σφραγίδα τους στα σύνορα, όπως έβαλαν τη σφραγίδα τους στην ανεξαρτησία. Γι' αυτό έχουμε δύο πρωτόκολλα του Λονδίνου που κλείνουν τα δύο θέματα ουσιαστικά, και μία διάσκεψη και συνθήκες στην Κωνσταντινούπολη ενδιαμέσως. Αυτό ήταν ένα τιτάνιο έργο, γιατί αργότερα τα σύνορα κατέβηκαν, η Λαμία έμενε έξω, πήγαν στη γραμμή Αχελώους Περχιού και με πολύ μεγάλη δυσκολία τελικά φτάσανε στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού το 1832. Βέβαια ο Καποδίστρας δεν ζούσε πια για να δει το αποτέλεσμα των ενεργειών του και δεν προβλήθηκε καν σαν αποτέλεσμα δικών των ενεργειών, αλλά και σαν αποτέλεσμα της παραχώρησης της Αγγλίας προς την Ελλάδα. Εξάλλου, εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να ξυλώνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αίγυπτο. Με το που τέλειωσε ο ένοπλος αγώνας στην Ελλάδα και τέλειωσε μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή τέλειωσε το 1829 ουσιαστικά, άρχισε να κινείται η Αίγυπτος με τον Μεχμέτ Αλή. Και εκεί οι Αγγλοί και οι Γάλλοι συνεργάστηκαν. Οπότε άρχισαν να βλέπουν όλο ένα και πιο θετικά τη δημιουργία κάπως μεγαλύτερων κρατών στη θέση της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που θα ήταν προσανατολισμένα στη θάλασσα. Δεν τους συνέφερε λοιπόν η Ελλάδα να μείνει τόσο πολύ μικρή και να χρειάζεται μετά, λόγω της αρέσκειας, να στρέφεται ξανά και ξανά στους Ρώσους.
Κυρία Μποτσιού, ένα κομμάτι που αφορά πάλι αυτό που λέμε την ιδιαιτερότητα του μωραΐτικου τοπικισμού και το ότι ήταν μια γροθιά πλην την ιδιαιτερότητα της Μάνης, είναι το πόσο εκπαιδευμένοι ήταν σε αυτό που λέμε στους νέους θεσμούς. Τρεις εθνοσυνελεύσεις και οι τρεις στην Πελοπόννησο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολιτική εκπαίδευση, να το πω έτσι, στους νέους θεσμούς που τους επιτρέπει να είναι και κυρίαρχοι στην δημιουργία του νέου κράτους.
Τώρα ξέρεις, με αυτό που λες Αλεξάνδρα, θυμήθηκα τον πεζογράφο τον Γιώργο τον Ιωάννου από τη Θεσσαλονίκη, σε μία ομιλία που είχε κάνει στο Αριστοτέλειο, που έθιγε το ζήτημα του γιατί, ας πούμε, η Πελοπόννησος βγάζει πολιτικούς.
Ακριβώς, η παλιά Ελλάδα.
Γιατί η Κρήτη βγάζει πολιτικούς. Να. Και δεν είναι τόσοι, ας πούμε, πολιτικοί που βγαίνουν από την... μίλαγε για τη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Και βλέπουμε, αν ψάξουμε ιστορικά, ότι υπήρχε μια μεγάλη
εμπειρία. Προπαιδεία.
Ναι. Πείτε μας, κυρία Μποτσιού.
Θα προσπαθήσω να σας ζωγραφίσω λίγο το πορτρέτο των Πελοποννησίων. Είναι πραγματικά από τα σπουδαιότερα αντικείμενα προς μελέτη, για να κατανοήσει κανείς τι σημαίνει Ελλάδα και ελληνική πολιτική. Στην Πελοπόννησο όντως υπήρχε αυτό το σύστημα των προεστών, οι οποίοι όταν είχαν ένα εξωτερικό κίνδυνο συνενώνονταν περισσότερο. Όταν δεν υπήρχε αυτός ο εξωτερικός κίνδυνος, μπορούσαν να έχουν συνεχώς συγκρούσεις μεταξύ τους. Είχαν όμως μάθει την τέχνη του συμβιβασμού, και αυτό είναι μέχρι σήμερα.
Πολιτική τέχνη.
Ναι, είναι μια, αν το πούμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού.
Συνένεση.
Οι Πελοποννήσιοι καταλάβαιναν ποιο είναι το εφικτό. Ενώ Έλληνες από άλλες περιοχές ήταν πιο διτεθειμένοι να συγκρουστούν μεταξύ τους. Για θέματα θεμελιώδη. Μετά, η Πελοποννήσιοι ήταν και ένας τρόπος επιβίωσης, ξέρετε αυτός. Και αξίζει να το μελετήσει κανείς, που έχει να κάνει και με τη γη τους, με το πώς απομονωμένοι ήταν, με την φτώχεια, αν θέλετε, της γης τους. Γιατί η Πελοπόννησος δεν είχε μεγάλη τσιφλίκια. Δεν είχε τσιφλίκια. Mm-hmm. Δεν ήταν η πλούσια περιοχή. Έπρεπε να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει για να βγάλουν χρήματα. Οπότε είχαν μάθει με αυτόν τον τρόπο να συνδιαλέγονται μεταξύ τους, να διαπραγματεύονται με την υψηλή πύλη και να έχουν και μεγάλη διασπορά στο εξωτερικό. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης. Ιδιαίτερα από ορισμένες περιοχές έφευγαν. Έφευγαν και έτσι έρχονταν πολύ πιο πλούσιοι από εμπειρίες, από γνωριμίες, από χρήματα ιδέες, για να βοηθήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Πάντως, κυρία Μπότση, διαβάζοντας και τα απομνημονεύματα αυτά του Ιδρύματος της Βουλής, λέει ότι η Πελοποννήσιοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με ζητήματα που αφορούν τη διανομή των γεών, τις σχέσεις γεωκτησίας, τη ρύθμιση των φορολογικών υποθέσεων, ζητήματα χρηματοδότησης του πολέμου διοικητικά. Δηλαδή, πολύ σοβαρή προϋπηρεσία, να το πω έτσι, και εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα.
Ναι, γιατί κάθε προεστός, φανταστείτε, ότι έλεγχε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ήταν οι οικογένειες των μορφωμένων και πιο πλούσιων, κοντζαμπάσιδων, τα τζάκια που λέγαμε, που εκπροσωπούσαν πολλές φορές τους φτωχούς και αγράμματους συγγενείς τους ή τους βοηθούς τους στο κράτος και σε οποιαδήποτε υπόθεση χρειάζονταν τέτοια εκπροσώπηση με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους. Έτσι δημιουργούνταν πολύ συνεκτικοί δεσμοί ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, που δεν ήταν διευρυμένες οικογένειες, δηλαδή δεν ήταν η Ζάντρουκα ή η Σέρβικη, ήταν διαφορετικές οικογένειες που όμως αναγνώριζαν, αν θέλετε υπό μία έννοια πολύ όμως φιλτραρισμένη για τα ελληνικά πράγματα, ταξική θέση σε κάθε ένα από τα μέλη τους. Γιατί στην Ελλάδα δεν είχαμε τάξεις, αλλά υπήρχαν κοινωνικές ομάδες με διαφορετική προέλευση. Αυτό που σας λέω το βλέπουμε αργότερα και στα κόμματα. Δηλαδή τα κόμματα που προήλθαν από την παλαιά Ελλάδα έχουν αυτό που λέμε παραταξιακή συνείδηση πολύ πιο έντονη, γιατί ήλεγχαν οι παλιές μεγάλες οικογένειες που είχαν και εφημερίδες, πολλές φορές δικές τους, πακέτα ψήφων. Οπότε οι συμβιβασμοί δεν ήταν απλά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Οι άνθρωποι που έδιναν τα χέρια είχαν από πίσω τους 100 ο καθένας.
Τα σόγια.
Ήταν τα σόγια, τα τζάκια ακριβώς. Και τι μπορούσαν και να βγαίνουν πολύ πιο εύκολα στην πολιτική, να αποφασίζουν ποιος θα πάει που, το βλέπουμε και στην Κρήτη αυτό. Ολόκληρες οικογένειες που δίνουν ουσιαστικά την δυνατότητα σε συγκεκριμένα μέλη να κάνουν ένα πράγμα και σε άλλα τη δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο, με την στήριξη όλων όμως. Ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα στις άλλες περιοχές, στην Ήπειρο ή στην Θεσσαλία, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περιοχή.
Και τι βλέπω τώρα εδώ, που πάλι έχω σταχυολογήσει κάτι και λέει, σε σχέση τώρα με την Πελοπόννησο που αναφέρουμε, λέει αντιθέτως από το βιβλίο πάλι από μνημόνευμα του 1821, αντιθέτως λέει στην Στερεάν δεν ίσχυε το εν Πελοποννήσω σύστημα, τα πολιτικά συγκροτήματα δεν εξεπήγασαν εκ των έσω, αλυσύχθησαν εκ των έξω υπό των φαναριωτών του Μαυροκορδάτου και του Νέγρη. Δηλαδή ουσιαστικά
οι
διαφορά ήταν αυτή, ότι στην Στερεά βάλανε τον Μαυροκορδάτο και τον Έγρη να δώσει ένα κανόνα ζωής και φέρεσθε, ενώ οι Πελοποννήσιοι το γεννούσαν μόνοι τους.
Ναι, οι Πελοποννήσιοι είχαν και πιο ολοκληρωμένο σύστημα εξουσίας, γιατί είχαν και πολιτική και στρατιωτική εξουσία και οικονομική, ενώ στη Ρουμέλη περισσότερο βλέπουμε τα παλικάρια τα λεγόμενα, τους οπλαρχηγούς.
Τις μονάδες.
Ναι, να κινούνται, είχαν πολλούς αρματολούς εκεί και κλεφταρματολούς. Επίσης δεν επικοινωνούσαν εύκολα διαξηράς, επικοινωνούσαν μόνο διαθαλάσσιο, οπότε είχαν μια συνεχή επαφή με τη θάλασσα και γι' αυτό ήταν και πιο ανοιχτή στην αγγλόφιλη επιρροή και στη γαλλόφιλη επιρροή, στις ναυτικές δυνάμεις δηλαδή, από ό,τι στην Πελοπόννησο. Οπότε ένα κλειστό σύστημα. Αύταρκες θα λέγαμε, είχε μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή.
Κυρία Μπότσιου, μιας και κουβεντιάζουμε για υποφωτισμένα ζητήματα, τα οποία με μία ενοχή τα προσεγγίζουμε, λες και το να κουβεντιάζουμε για τις εμφύλες διαμάχες είναι μέρος της ταυτότητας και της πραγματικότητας. Που όμως και μέσα από αυτές τις εμφύλες διαμάχες βρήκαμε τελικά το ενοποιητικό στοιχείο και πράξαμε αυτό που πράξαμε. Ένα επίσης υποφωτισμένο για μένα στοιχείο είναι η ιστορία της συμμετοχής της Κρήτης, δηλαδή η πρώτη κριτική επανάσταση το 1821, η αποσιοποιημένη, σε σχέση με το 1866.
Η κριτική ήταν μονίμως σε μία κινητικότητα, ήταν μονίμως σε εξέγερση. Βέβαια το καλό με την Κρήτη, αν μπορούμε να το πούμε καλό αυτό, ήταν ότι ανταγωνίζονταν τους Οθωμανούς μόνο. Δεν ήταν όπως η Μακεδονία αργότερα που είχε να κάνει και με το βουλγαρικό εθνικισμό όταν ξύπνησε και γι' αυτό δόθηκε προτεραιότητα στην ενσωμάτωση της Μακεδονίας έναντι της Κρήτης που ήταν έτοιμη. Αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική του κριτικού Ελευθερίου Βενιζέλου, που κρατάει τους κριτικούς μέχρι να είναι σίγουρος ότι η Μακεδονία θα μπει στο ελληνικό κράτος, γιατί από την Κρήτη βλέπει τη Μακεδονία. Αν δεν κλείσει η Μακεδονία, δεν κλείσει το Αιγαίο, δεν μπορεί η Κρήτη να είναι ασφαλής. Άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ασφαλής, αφού η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο αεροπλάνο φόρο της. Η κριτική όμως δεν ήταν εύκολο να περάσουν στο ελληνικό κράτος, διότι καταρχάς η πρόβλεψη και των μεγάλων δυνάμεων ήταν για ένα μικρό κράτος και ήταν μια πολύ σημαντική ναυτική βάση που ακόμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έδειχνε να μπορεί να την ελέγξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσε να ελέγξει τον πληθυσμό όμως. Υπήρχαν συνεχώς αντιδράσεις από τον κρητικό πληθυσμό μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι να μπορέσει η Κρήτη να γίνει κομμάτι του ελληνικού κράτους. Και έτρεχαν οι κρητικοί παντού να βοηθήσουν. Από την άλλη πλευρά, το νησί θα μπορούσε να εκραγεί γιατί υπήρχε μεγάλο ποσοστό τουρκοκριτών από τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και οι μεγάλες δυνάμεις φρόντισαν σιγά σιγά η Κρήτη να μπορέσει να προχωρήσει πιο κοντά στην Ελλάδα με αυτονόμηση, με τον οργανικό νόμο αργότερα του 1868. Πρέπει να δούμε την Κρήτη όμως συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο με τα μάτια των Άγγλων, που είναι η ναυτική δύναμη, και των Γάλλων, κατά δεύτερο λόγο τότε, ότι βλέπουν την Κρήτη ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Οπότε σιγά σιγά, όταν θα αρχίσει να ξυλώνεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην νότια πλευρά της Κρήτης, ανοίγει η δυνατότητα η Κρήτη να περάσει την κεντρομόλο δύναμη του ελληνικού κράτους, αφού ανήκει στο ελληνικό έθνος.
Κυρία Μπότσου, διαβάζοντας πάλι το απομνημόνευμα 1821 από το Ίδρυμα της Βουλής ό,τι αφορά την Κρήτη, έχει ένα απομνημόνευμα του Κρητοβουλίδη. Εκεί λοιπόν λέει δύο πράγματα για την Κρήτη. Το ένα, για το ρόλο των Σφακιανών, να το πω έτσι, που τους παρομοιάζει με τους Σουλιώτες, ότι είχαν μια ιδιαίτερη αυτονομία και κάποια στιγμή γκρεμίζει αυτό το μύθο. Και το δεύτερο, το ρόλο που παίξανε οι μουσουλμάνοι της Κρήτης. Εσείς δεν ξέρω αν είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο, οι τουρκοκριτικοί, που λέει ότι ο ρόλος αυτός που ήταν, ποιοι ήταν οι γενίτσαροι, ήταν οι βία, εξισλαμισμένοι και αυτοί που οικειοθελώς εξισλαμίστηκαν για τα προνόμια. Δηλαδή πάλι μπαίνει μια πολύ μεγάλη βεντάλια ανάλυσης το ποιοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν και για ποιο λόγο αντιστάθηκαν. Λέμε πάντα για το 1821.
Ναι, η λέξη τουρκεύω σημαίνει γίνομαι μουσουλμάνους. Τούρκεψε, έλεγαν. Τώρα, τούρκεψε γιατί το πήρανε γενίτσαρο το παιδί, ή τούρκεψε και ο θελός για να διασώσει την περιουσία γιατί είχαν προνόμια στην κατοχή γης, ή έγινε βία όπως λέτε. Δεν έχει σημασία, τούρκεψε. Έλληνα σημαίνει Ορθόδοξος. Επομένως, αυτοί που ξεσηκώθηκαν ήταν οι Ορθόδοξοι. Μάλιστα, είχαν βοήθεια και από Σέρβους, όχι όσο τα περίμεναν. Μερικές φορές από τους Ρουμάνους, όχι όσοι τα περίμεναν και το καθεξής, γιατί κάθε ένα από αυτά τα έθνη είχαν και άλλους εχθρούς να αντιμετωπίσουν που για τους Έλληνες ήταν επίφοβες καταστάσεις, για παράδειγμα οι Σέρβοι τους Αυστριακούς. Αυτό το βλέπουμε και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη τούρκεψαν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όσοι ξεσηκώθηκαν λοιπόν ήταν Έλληνες με πρόσημο Ορθόδοξος. Γι' αυτό και στην ανταλλαγή των πληθυσμών, σας πάω τώρα 100 χρόνια μετά, ουσιαστικά προβλεπόταν η ανταλλαγή χριστιανών και μουσουλμάνων, αλλά εννοούσαν Έλληνες και Τούρκοι. Δηλαδή μπορούσαν να ανταλλαγούν υποχρεωτικά Αλβανοί μουσουλμάνοι, που προσπάθησαν μάλιστα κάποιοι από αυτούς να ανταλλαγούν και δεν μπόρεσαν να ανταλλαγούν. Και γι' αυτό και τους Αλβανούς ακόμη, που έβλεπαν διαφορετικές θρησκείες, αυτούς που ήταν μουσουλμάνοι τους έλεγαν Τούρκ-Αλβανούς. Τώρα, οπότε η λέξη Τούρκος σήμαινε πάντα μουσουλμάνος. Και ήταν ένα γκάφι, γιατί τους έβλεπαν παντού μπροστά τους. Δηλαδή, αυτό είναι ίδιο όλων των αυτοκρατοριών. Έβαζαν συνήθως υπόδουλους να πολεμούν υπόδουλους, να μην θυσιάζουν δικές τους δυνάμεις, τις οποίες κρατούσαν για πιο ισχυρά μέτωπα, ας πούμε, αν είχαν ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο. Ενώ στις εσωτερικές αντιμαχίες έστελαν κυρίως Τουρκαλβανούς εναντίον των Ελλήνων, αργότερα και Βουλγάρους. Ο γιος του Κολοκοτρώνιο Πάνος σκοτώθηκε από μια ενέδρα που συμμετείχαν Βούλγαροι. Βέβαια τότε ήταν ακόμη πολύ ρευστά αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί αυτό που έβλεπε κανείς ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι, μιλέτ. δεν έβρισκε ακόμη εύκολα την εθνότητα, πέρα από κάποιους που είχαν αρχίσει να την προβάλλουν όπως οι Σέρβοι. Δηλαδή είμαστε 50 χρόνια πριν περίπου από την άνοδο του βουλγαρικού εθνικισμού. Και έτσι η βασική αντιπαράθεση είναι μεταξύ Ορθοδόξων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, με, ας πούμε, διαστόματος να το πω και έτσι, πολλών ακροατών, και να θέσω το ζήτημα, τον καιρό που ξεκίνησε και πήρε το δρόμο η Επανάσταση και ξεκίνησε από το Μοριά και τα λοιπά. Στην υπόλοιπη, στις υπόλοιπες περιοχές υπήρχε η χωνεμένη, να το πω, χωνεμένο το αίτημα ότι πάμε να ελευθερώσουμε τη δόλια, την πατρίδα, ή ήταν κάτι που σχηματίστηκε και συνειδητοποιήθηκε αργά? Δηλαδή αυτό το καθαρό ότι τώρα άναψε φωτιά στην Πελοπόννησο, ας δώσουμε και εμείς ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ελευθερώσουμε τον τόπο, ήταν χωνεμένο ή ήταν κάτι που ήταν μια αφηρημένη έννοια ακόμα?
Σταδιακά.
Το ακούμε αυτό που λέτε, κυρία Νικολακοπούλου, πολύ συχνά, ότι μπορεί να διαμορφώθηκε σιγά σιγά μέσα από την λογική του συμπολεμιστή. Φαίνεται όμως ότι όσο περισσότερα μαθαίνουμε για την προεργασία της Επανάστασης, τόσο περισσότερο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είχαν πολύ καλά ετοιμαστεί. Δηλαδή, τους κώδικες της φιλικής εταιρείας, αν δει κανείς πώς μετέφεραν μηνύματα από τη μια πλευρά της Ευρώπης στην άλλη, κρυπτογραφημένα, και έπρεπε να καταλάβει αυτός που του πάει το μήνυμα, αν είναι ο προδότης αυτός που το έφερε ή συνεργάτης. Από τον τρόπο με τον οποίο παρασκηνιακά προετοίμαζαν ακόμα και κληρικούς, μοναστήρια και. Η Εκκλησία είναι μεγάλο θέμα, αλλά σίγουρα υπήρχαν πολλοί κληρικοί που πήραν μέρος στην Επανάσταση, και απλούς χωρικούς προκειμένου να μπουν στον αγώνα. Εστίες υπήρξαν παντού. Παντού ξέσπασε η Επανάσταση, όπου υπήρχε ελληνικό στοιχείο. Άλλες περιοχές όμως ήταν πολύ πιο μειονεκτικές από την ακριτική Πελοπόννησο και λιγότερο οργανωμένες, αλλά και πιο μειονεκτικές, γιατί ήταν κοντά στην υψηλή πύλη και μπορούσε εύκολα να καταπνίξει τις Επαναστάσεις εκεί. Επίσης τα ελληνικά όπλα δεν έφταναν παντού, έπρεπε κανείς να διαλέξει τις μάχες του. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία, η οποία νομίζω πέρασαν 200 χρόνια χωρίς να ακουστεί ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα, ήταν πολύ σημαντική. Γιατί κέρδισε η Επανάσταση χρόνο να στερεωθεί στην Πελοπόννησο, μιας και οι Τούρκες στην αρχή παραπλανήθηκαν επίτηδες ότι πρόκειται να ξεσπάσει ρωσοτουρκικός πόλεμος στη Μολδοβλαχία. Και ζητώντας την ρωσική άδεια ξανά και ξανά, που δεν την έδωσε αμέσως ο Τσάρος. Στο μεταξύ, οι Έλληνες είχαν ανάψει την Πελοπόννησο, που ήταν μακριά. Και έγινε ακόμα πιο μακριά η Πελοπόννησος, μεταφορικά, διότι την προστάτευαν τα νησιά. Δηλαδή, αμέσως ήθελαν να στείλουν μέσω θαλάσσης, φυσικά. Όλες οι επικοινωνίες ήταν μέσω θαλάσσης τότε. Οι Χερσαίες δεν ήταν ασφαλείς. Προσπάθησε η πύλη να στείλει ενισχύσεις και τις σταματούσαν στο Αιγαίο, η Χίος, τα Ψαρά, η Ύδρα και οι Σπέτσες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η θάλασσα και τα νησιά αυτά για την Επανάσταση. Είναι οι βασικές αρτηρίες, είναι οι φρουροί μας. Οπότε η Πελοπόννησος δεν ήταν απλώς μακριά, έγινε ακόμα πιο μακριά, γιατί έβρισκαν αντίσταση από τα σιταροκάραβα που τα κορόιδευαν τότε οι Οθωμανοί. Γιατί έλεγαν οι Έλληνες πώς θα κάνουν πόλεμο με τα σιταροκάραβα που μετέφεραν σιτάρια, εννοούσαν την Ανατολική Ευρώπη, λόγω της ρωσικής σημαίας που τους είχε επιτραπεί μετά το Κιτσουκαναρτζή. Και όμως αυτά τα σταροκάραβα έκρυβαν μπαρούτι στα μπαριά.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, να υποβάλω μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος ολοκληρώνεται. Η Επανάσταση του 1821 ήταν μια παγκόσμια πρωτοτυπία, διότι κατορθώνουμε να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο κράτος και όχι να πάμε από τον έναν αυτοκράτορα στον άλλον, από τον έναν ηγεμόνα στον άλλο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς πυροδότησε την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Ναι, οι Τούρκοι νομίζω και σήμερα θεωρούν ότι οι Έλληνες ξεκίνησαν πρώτοι την αποσάφρωση της αυτοκρατορίας, και δικαίως το θεωρούν έτσι, γιατί έτσι είναι. Η τομή που φέρνει η Επανάσταση, γιατί η Επανάσταση σημαίνει τομή, δεν είναι απλώς ένας αγώνας για την ανεξαρτησία, είναι ότι οι Έλληνες δημιουργούν κάτι εντελώς καινούριο. Δηλαδή δημιουργούν ένα κράτος κατά τα δυτικά πρότυπα της εποχής, μια μοναρχία, αυτά το πρότυπο της εποχής. Αυτό μπορούσαν να κάνουν εκείνη τη στιγμή και μετά το άλλαξαν, από μια Οθωμανική επαρχία. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχουμε την πρώτη μεγάλη επανάσταση και δημιουργείται και ένα έθνος μαζί με το κράτος με βάση το σύνταγμά του, έχουμε μια πρώην αποικία που όμως είχε μια επαφή με τον τρόπο διακυβέρνησης της Αγγλίας άμεση και δεν ήταν ακριβώς υπόδουλη. Η Γαλλία ήταν ήδη βασίλειο, διαμορφωμένο όταν έκαναν τη Γαλλική Επανάσταση, που είναι και αυτή κορυφαία, δηλαδή είναι η μήτρα όλης της Ευρώπης, σήμερα της Δύσης θα λέγαμε. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε την παγκόσμια ιδιοτυπία, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι αφομοιώνει τα συνθήματα της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης σαν αρχές, όχι απλώς σαν συνθήματα, και κυρίως το θέμα της ισότητας, ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι. Γιατί μέχρι αυτές τις δύο επαναστάσεις οι άνθρωποι γεννιούνταν άνισοι. Και μεταλαμπαδεύει αυτές τις αρχές στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κράτος σαν τα δυτικά τα οποία προσβλέπει, κάτω από τη μύτη της Οθωμανής Αυτοκρατορίας και των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι το επεδίωξαν και το επεδίωξαν αποφασισμένοι να πεθάνουν και να πεθάνουν και τα παιδιά τους μαζί τους. Γι' αυτό να τα ανατείναζαν σε κάθε ευκαιρία. Δεν μπορείς να χτυπήσεις και να απειλήσεις έναν άνθρωπο αποφασισμένο να πεθάνει μαζί με τα παιδιά του. Αυτό σημαίνει ελευθερία ή θάνατος. Δεν παραδίδομαι μέχρι τέλους.
Με συγκίνηση μεγάλη πρόσφατα είδα ένα άρθρο από ένα νεαρό Ελληνοαμερικανό και είχε βγάλει μια φωτογραφία από μια πόλη στην Αμερική που είχε την ταμπέλα και έλεγε «Υψηλάντι». Πραγματικά κάπου αυτό το ελευθερία ή θάνατος είναι κάτι, είναι μια φλόγα που δεν σβήνει εύκολα μέσα στην καρδιά των Ελλήνων.
Κυρία Μπότσιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Για το μάθημα.
Ευχαριστώ πολύ. Κύλησε η ώρα χωρίς να το καταλάβω και ελπίζω να καλύψουμε όσα θέματα μπορούσαμε έστω ακροθυγώς.
Νομίζω το ότι βάζουμε το σπόρο και για προσωπική έρευνα των ακροατών είναι κάτι σημαντικό και πράγματι να μην χαθεί αυτή η χρονιά, γιατί μας δίνει αυτό το πλεονέκτημα. Να ασχοληθούμε με το παρελθόν μας, το οποίο μέχρι τώρα βλέπουμε να είναι απαιτητικό για έρευνα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Είναι πολύ ωραίο που το συνεχίζεται. Δεν τελειώσαν όλα το Μάρτιο, αλλά συνεχίζεται αυτό.
Το συνεχίζουμε γιατί έχουμε αγωνίες εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες και ερωτηματικά που θέλουμε να τα απαντήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Κωνσταντίνα Μπότσιου που είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και μαζί συζητήσαμε υποφωτισμένα ζητήματα όπως είναι αυτά των εμφύλιων συγκρούσεων.
Έχετε για βρυσούλες και στις ουλιοτοπούλες.